De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores, hoxe día 10 de febreiro e hoxe non chove, polo momento. Non esperamos que chova durante todo o día, alá pola noite, xa se acaso, pois volverán, retornarán as chuvias, por si alguén as botaba de menos. Comenzamos a OMS, a Organización Mundial da Saúde, descarta que o coronavirus fora creado nun laboratorio. Os expertos que investigaron en Wuhan, en China, a orixe da COVID, sinalan que non identificaron aínda a especie animal que puido ser responsable da transmisión ao ser humano, porque falase de que podía ser un morcego, pero parece que non está claro. O xefe da misión da OMS, Peter Van Embarek, destaca dúas hipótesis para a transmisión do virus ao ser humano: a través de un hóspede animal ou tamén pode ser por medio de algún alimento conxelado. Os expertos rexeitan, eso sí, a teoría de que este coronavirus se xenerase nun laboratorio. Así que Donald Trump, Vox ou mesmo Iker Jiménez quedanse sen argumentos para as súas teorías despois deste informe da Organización Mundial da Saúde. Din os responsables da OMS que non hai grandes evidencias da transmisión do coronavirus antes de decembro de 2019 na cidade de China. As investigacións continuarán non só na China, sino tamén noutros lugares do mundo, dixo Embarek. Rechazan, eso sí, rexeitan de plano a teoría de virus, de que se trate de un virus de laboratorio. Pois aquí comenzamos esta outra mirada, tamén con datos sobre a COVID-19. Sigue ese descenso, pero poquinho a pouco, ese descenso de casos na comarca. Aínda temos dous concellos que están por enriba dos 1000 casos por 100.000 habitantes, que é o caso de Betanzos, que ten 1279, e Arteixo, que baixou moito, eso sí, pero ten 1108 casos por cada 100.000 habitantes. O resto dos concellos da área metropolitana, pois menos, pero con todo, cifras seguimos dicindo moi altas. Oleiros, que o noso concello, que é o que está, o que ten o índice menor na comarca, está en 541 casos por 100.000 habitantes. Sempre poñemos énfase, pois, en que considerase risco extremo 250 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, pois estamos no doble, máis do doble, por tanto, seguimos estando en situación moi complicada, todos. Por lo tanto, de aí que hoxe mesmo houve unha comparecencia do Conselleiro de Sanidade, na que resalta que hai moitos concellos con máis de 250 casos por 100.000 habitantes, así que hai que seguir coas medidas que temos impostas en Galicia, dixo o Conselleiro de Sanidade hoxe. Xa saben que para o día 17, para a semana que ven, dentro dunha semana xustamente, volveranse a estudar as restriccións e ver si se levantan algunhas delas. De feito, o propio presidente da Xunta falou de que se poderían aliviar algunhas destas restriccións. Agardemos logo a ver que pasa nos primeiros días e agardemos sobre todo que se vaya confirmando ese descenso de casos que, xa digo, descenden día a día, pero en algúns concellos, pois, de xeito moi leve, moi pouquiño a pouco, non? Moi progresivo. No caso de Oleiros, por exemplo, tiñamos onte 203 casos por acumulados en 14 días, hoxe 198, o seña que o descenso vai sendo progresivo, pero moi pouquiño a pouco. Así que nada, seguimos recomendando, seguimos pedindo moito cuidadiño e moita precaución. Hoxe buscamos un artigo que fala da pandemia, pero tamén da linguaxe. Escribe o Silva Hurtado González e pregunta se pode haber picos nas curvas. Está en público.es, é un traballo de Silvia Hurtado González, que é profesora do Departamento de Lingua Española da Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Valladolid. Bueno, pois di Silvia Hurtado que estamos acostumados a que nos falen do pico da curva de contagios. Pero poden ter pico as curvas? Pregúntase. A Fundeu, a Fundación do Español Urxente, sinala que non se trata de unha formulación incorrecta. Curva, no dicionario académico, non só significa liña curvada, acepción esta na que, en efecto, non parecería lógico falar de picos. Curva é tamén a liña que representa gráficamente a magnitude de un fenómeno, segundo os valores que vai tomando unha das súas variables. E con este sentido sí que é posible falar de picos para referirse ao punto máis alto de unha gráfica. Sin embargo, que creen que lles diga? Para min unha curva é unha curva, e por eso chirría un pouco do pico da curva, a pesar do que nos aclara a Fundeu. Porque se as curvas poden ter picos, daquela os círculos teñen esquinas. Por non falar do pico, unha palabra pluriempregada para os veterinarios, unha parte do corpo de un animal, para os albanéis, o compañeiro da pala, para os escaladores a cima de unha montaña, para os amantes un biquiño na boca, entre outras acepcións, que agora se usa ademais para indicar o punto máis alto dos contagios. Doblegar a curva. Por outra banda, o que se pode facer, ou o que se intenta con unha curva, en este caso de contagios, é aplanala. Isto significa ralentizar ou frenar a propagación do coronavirus, de modo que o número de casos se distribuía no tempo en lugar de experimentar un forte aumento ao principio. Sin embargo, aínda que hai exemplos de aplanar a curva, as autoridades sanitarias e os políticos de turno prefiren o verbo doblegar. É correcta esta expresión? Doblegar a curva? A Fundeu considera adecuada, xa que doblegar significa, entre outras cousas, doblar ou torcer encorvando. Así, en frases como a anterior, doblegar a curva, refírese efectivamente a lograr que a liña ascendente de contagios se doble e empece a ser descendente. No periódico satírico El Mundo Today inventáronse incluso o doblegador de curvas, como se podía ler nun titular de ese diario satírico. Fernando Simón comparece en rolda de prensa con un martelo xigante, o que chama doblegador de curvas. Polo dito anteriormente, tamén é apropiado utilizar neste tipo de expresión o verbo doblar, na súa acepción de torcer algo encorvando, como no seguinte exemplo: non estamos moi lonxe de doblar a curva, do 22 de marzo deste ano. O problema está en que cando escoitamos ou lemos o verbo doblar, non soemos pensar en torcer encorvado, que é efectivamente unha das súas acepcións, senón no máis usual de aumentar o doble. Por eso pode ser máis claro e preferible nestes exemplos e similares o verbo doblegar. Agora ben, este verbo púxose tan de moda que aparece en contextos nos que é un absurdo lingüístico, como na seguinte declaración do presidente de Colombia, Iván Duque, que decía: "Esto non é para cantar victoria nin para pensar que este tema está doblegado, porque isto vai a estar presente por un tempo máis longo do que todos quixéramos". Así mesmo é disparatada a expresión doblegar esforzos por duplicar esforzos, oído a un político de cuxo nome non quero acordarme. A confusión explícase porque os verbos doblegar e doblar, aínda que parecidos por fora, non son totalmente equivalentes por dentro, é dicir, non coinciden en todas as súas acepcións, como se explicou. Diante da dúbida, o que hai que facer, obviamente, é consultar o dicionario. Decía Hemingway que en ningún frigorífico debía faltar unha cervexa, nin en ningunha mesiña de noite un dicionario. Agora que os dicionarios están completamente integrados nos ordenadores e nos móviles, imos buscar unha cerveza? Silvia Hurtado, pandemia e linguaxe. Pode haber picos nas curvas? Pois parece que sí que pode haber picos nas curvas. En fin, aquí comenzamos mércores de febreiro, como cada día. Comenzamos dándolle las gracias a todos e a todas a quenes siguen esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitas grazas por estar aí, como sempre. Tamén como cada xornada, saúdos a Paris Ares, el ocupase dos controis técnicos de Radio Leiros e ademais comparte micrófonos nesta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Hoxe sen chuvia, polo menos.
Bueno, sin chuvia agora, pero algo caeu, pola mañá. E bueno, iso que decían que non, pero algo choveu, algo choveu.
Home, non vai a ser que perta a costume, tampouco non...
Vamos, a ver se si se nos quedan secos os pantanos aí, bueno, pasamos sede...
Vi por aí algún titular que da prensa que decía que as rías, algunhas rías galegas, teñen problemas de mortalidade de marisco porque hai demasiada auga doce.
Non, claro, normal.
É dicir, a salinidade da auga descendeu moito pola cantidad de auga
que... Si, xa debo dicindo anos que é unha ruina isto, pero non, todo mundo, auga riqueza, tal, non, que dís, hombre. Todo ten que ser na súa xusta medida.
Ah, claro.
Todo en exceso é malo, xa decían os gregos, xa hai moitos anos.
Aí estamos, claro, na súa xusta medida.
Desde febreiro.
Sí, desde febreiro. Hoxe é Santa Escolástica.
Home...
Algúna habrá por aí?
Pues nada, Escolástica. Parabéns, benvidas aquí ao meu clube que eu tamén...
Hoxe é Santa Escolástica, pues nada. Desde febreiro e ademais seguro que un día como de hoxe pasaron, pues mira, moitas cousas.
Últimamente estamos pasando días así...
Estamos en crise.
Non, apetitosos, non? Porque sí, porque onte falábamos que era o Día Mundial da Pizza, non? O Día Internacional da Pizza, bueno, pues... Oxe, un día mundial, pero...
Con piña ou sin piña, que sabes que hai un debate aí na...
Sí, bueno, eu coñezo xente que encanta a pizza con piña, xa eles xa teñen asumido, dicen, no, xa sei que xa sabemos, somos rariños, pero bueno, que ñemos facer? Bueno, estamos pasando uns días así, saborosos, non? Onte era o día da pizza, pero oxe un día máis sano, non se cabe. Porque oxe, segundo as Nacións Unidas e a FAO, é o Día Mundial das Legumes.
Amigo.
Teñeno en conta.
Sobre unha importancia na alimentación
total,
fantástica.
Total, sí. Xa sei que unha guerra que temos os pais aí cos máis novos, non? Cos pequenos da casa, os cativos e tal. Que ben, ben, hai que tomar legumes, hai que tomar peixe, produtos frescos, froita. Pero é un claro, es que é moi difícil competir con estes anuncios de fast food, de comida rápida, de McDonald's ou outro, tal, moi complicado competir con iso.
Ahora que estamos en casi en tempo de androido, non? Pois
sí, sí.
En fin, que tempo tamén do Lacón con grelos,
amigo, onde este aí.
Tanto despois na segunda parte falamos co doutor do androido, bueno, deste androido que ven este ano que, en fin, que podemos celebrar gastronómicamente, polo menos.
Chámanlle este ano, chámanlle Antroido Correcaminos.
Sí.
Sí, porque va a hacer mimi, chuf, e xa está. E xa o vimos, o sea, foi unha cousa así. Bueno, empezo. Desde febreiro, un día como hoxe, pois mira, un día como hoxe comezaba unha aventura fascinante. No 1519, dende a illa de Cuba, Hernán Cortés e Pedro de Alvarado partían cara a México cunha expedición de 600 homes baixo as ordes de Diego Velázquez de Cuéllar. Pois aí foi a grande expedición de Hernán Cortés. Uh-huh. Aí conquistou todo un imperio con 600 homes e unhas cantas naves. Tamén, un día como hoxe, no 1673, en París, Molière estreaba O Enfermo Imaginario, unha obra que bueno, aseguro que a viron moitísimas veces representada, non? Tamén, un día como hoxe, no 1929, en España, disputábase a primeira xornada da primeira Liga Española de Fútbol. Ese invento da Liga. Pois foi un día como hoxe.
Sí.
Un día como hoxe. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1931, na India, a cidade de Nova Delhi convertíase na capital. Tamén un día como hoxe, no 1939, en Cataluña, as tropas franquistas ocupaban toda a rexión. Toda? Non. Había unha pequena vila que non a podían controlar. Non eran, digamos, grexos, galos, ni nada diso. Non, tratábase dunha localidade que estaba metida en Francia, e sigue metida en Francia, 3 kilómetros para dentro. Estou a falar do concello de Llivia. que alo pues non poderon chegar. Chegaron despois, pero tiveron que pedir permiso ás autoridades francesas para pasar, caso curioso, moi curioso do concello de Llivia. Tamén un día como hoxe, no 1981, aquí en España, o rei Juan Carlos I encargaba a Leopoldo Calvo Sotelo a formación dun novo gabinete. Hai que poñerse en situación, non? Foi o tempo onde Adolfo Suárez dimitiu, presentou a dimisión, e daquela sucedeulle precisamente este Leopoldo Calvo Sotelo, que foi o noso segundo presidente desta nova etapa democrática, que moitas persoas seguro que xa non se lembran, non?
Eu sí, perfectamente.
É verdade, que ademais veraneaba onde era, en Vegadeo, creo, non?
Ribadeo,
veraneaba por aquí, aí ao norte. Ben, ademais, un día como hoxe, no 1990, en Sudáfrica, o presidente Frederick de Klerk anunciaba que o líder Nelson Mandela sería liberado o día seguinte. Tamén un día como hoxe, no 1996, foi un día de grande triunfo para a inteligencia artificial, porque nos Estados Unidos a supercomputadora IBM Deep Blue derrotaba por primeira vez a Garry Kasparov, campeón mundial de xedrez. Isto era algo inaudito, ¿no? Non podíamos creer. Sempre decíamos, sí, computadora, sí, pero onde está a inteligencia dos humanos e tal? Bueno, pues pumba, gol pola escuadra. Tamén un día como hoxe, no 2005, en Inglaterra, o príncipe Carlos de Gales anunciaba a súa boda con Camila Parker. Non foi acollida así con moito entusiasmo, non sei por qué. Bueno. Non sei por qué, pero bueno, non imos a profundizar. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como por exemplo La Niña de los Peines, unha cantora flamenca. Tamén o poeta e novelista ruso Boris Pasternak, que foi Premio Nobel de Literatura. Tamén un día como hoxe nacía o dramaturgo Bertolt Brecht, o compositor de bandas sonoras Jerry Goldsmith, a cantante estadounidense Roberta Flack, o nadador estadounidense Mark Speed, que este home conseguiu 7 medallas de ouro nos Xogos de Múnich do ano 72. Que 7 medallas de ouro, ademais, non é unha broma.
No, sin duda.
Vamos. E tamén, un día como hoxe nacía Laura Dern, actriz estadounidense que tivo un Oscar, filla de Bruce Dern. E un día como hoxe foi un día, sobre todo, de grandes baixas. Nos deixaba, entre outros, o filósofo Montesquieu, ese da separación de poderes, esa cousa de ciencia ficción, digo eso, Montesquieu. Tamén Alexander Pushkin, o poeta e escritor ruso, Wilhelm Röntgen, ese físico alemán que descubriu algo chamado rayos X, foi premio Nobel, precisamente por iso. Tamén un día como hoxe nos deixaba Laura Ingalls. Lembranse vostedes de Laura Ingalls? Da Casa da Pradera, quizás.
Pois
non era un persoeiro de ficción, foi un persoeiro real e foi unha escritora que precisamente escribiu esa novela, A Casa na Pradeira. Tamén un día como hoxe nos deixaba o escritor Alex Haley, que foi, bueno, escribiu entre cousas aquela obra que despois saiu en televisión, Roots, Raíces, tamén a biografía de Malcolm X, entre outras cousas. Tamén un día como hoxe nos deixaba o cura Roxo, o padre Llanos. Tamén nos deixaba o guitarrista e cantautor estadounidense Dave Van Ronk, o escritor estadounidense Arthur Miller e a actriz e despois política Shirley Temple. Polo tanto, ya ves que día máis sinalado, un 10 de febreiro, un día que normalmente caían chuzos de vamos, como rodas de muiños en burato. Agora non nos dá unha tregua, pero que tampouco ninguén se faga moitas.
Bueno, hai que aproveitalas.
Moitas ilusións.
Hoxe teremos unha xornada na que por veces veremos o sol, agora mismo. Tais no novembro, está de costas,
sí, pero noto,
nota a luz, sí.
Teño un sétimo sentido. O sea, teño un sétimo
pero,
sentido.
Si, teremos hoxe, bueno, veremos o sol e todo eso. E xa digo, a noite parece que as cousas cambian, pero de momento, bueno, ahora vos lo conto.
Pois ben, imos coga.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois si, di que di Meteo Galicia que hoxe iremos vendo claros ao longo do día, e non se agardan chuvias, non se agardan precipitacións pola tarde. Eso sí, pola noite aumentan as nubes e as chuvias irán chegando de novo a toda Galicia durante a madrugada de mañá. As temperaturas mínimas descenden lixeiramente, as máximas hoxe en lixeiro ascenso, e o vento frouxo soprará con intervalos de moderado de componente oeste irá virando ao sur e aumentará en intensidade ao final da xornada. Mañá, eso sí, mañá teremos de novo pois unha xornada marcada por unha nova fronte moi activa que nas horas pasarán nas horas centrais do día e vai nos deixar chuvias que comezarán xa a primeira hora polo litoral atlántico e que se irán estendendo ao resto do territorio. Estas chuvias mañá van a ser moi persistentes e poden ser puntualmente fortes, especialmente en puntos de Pontevedra e do sur da provincia da Coruña. As temperaturas mañá en ascenso, máis acusado nas mínimas, e o vento de compoñente sur soprará con intervalos fortes no litoral atlántico. O venres, sin embargo, pois a cousa parece que volve a cambiar e teremos influencia anticiclónica, aínda que con vento do sudoeste, o vento do sudoeste ven con bastante humidade, así que os ceos estarán nubrados pola mañá, con máis nubes no litoral atlántico, non se descarta algún orballo ocasional pola mañá. Pola mañá do venres, pero agárdase apertura de claros pola tarde, sobre todo en zonas do interior. As temperaturas, as mínimas sufren un lixeiro descenso, as máximas continúan sen cambios e o vento do sur-sudoeste frouxo no interior e moderado no litoral. E despois, o sábado, estaremos nunha zona relativamente estable, xusto no límite dunha profunda borrasca que está localizada no Atlántico. E isto fai que teñamos unha xornada de sábado con ceos parcialmente nubrados pola mañá, con nubes de tipo medio, pero esas nubes tenden a romperse pola tarde, deixarános grandes claros no ceo. As temperaturas mínimas manteránse sen cambios, as máximas ascenderán o sábado lixeiramente e o vento do sur durante toda a xornada soprará con refachos fortes no litoral atlántico en zonas altas do interior. Do re mi fa. Así que aproveitar a xornada de hoxe sin precipitacións. Pola noite volven as chuvias. Mañá será un día con bastantes chuvias, pero o venres e o sábado poderíamos ir librando, non de todo, pero con menos probabilidad de precipitación. A tu vera el dulce hogar. Así que despois do pronóstico do tempo imos coa actualidade tal e como a reflexan a esta hora as portadas dixitais dos diarios coruñeses. Marejada ni con mi
marejada. A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso aos titulares da prensa coruñesa, comenzando pola portada de La Voz. Destaca que baixan en Galicia os hospitalizados e os casos activos a pesar do repunte de contagios. Hai 63 personas menos ingresadas en Galicia e os enfermos descenden por octavo día consecutivo, titula este diario. Destaca tamén La Voz que Feijóo anticipa unha desescalada gradual e que evite dar pasos en falsos. Destaca o presidente da Xunta no Parlamento que xa se notan os efectos das restriccións do 13 de xaneiro ao caer un 46% a incidencia acumulada a 7 días. Sin embargo, o conselleiro de Sanidade sinala que hai moitos concellos aínda con máis de 250 casos por 100.000 habitantes e que hai que seguir coas medidas que estemos impostas en Galicia. Isto dixo o conselleiro Comesaña nunha comparecencia que tivo lugar esta mañá. Destaca tamén La Voz que a Xustiza Vasca abre os bares e a hostelería galega prepara os seus recursos. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia denegou, sin embargo, en varias ocasións as reclamacións dos empresarios de hostelería en Galicia, mentres que no País Vasco a Xustiza, o Tribunal Superior desa comunidade, ordenou a apertura dos establecementos, ou doulle, en todo caso, a razón aos hosteleiros para que poidan abrir os seus establecementos. Destaca tamén La Voz que a OMS, a Organización Mundial da Saúde, dá alas de titular a teoría chinesa de que a COVID transmitiuse a través de produtos conxelados. Sanidade establece que os sanitarios que pasaran a COVID poden esperar 6 meses para ser vacinados. Tamén destaca que o xefe do CHUO, do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, rexeita a vacuna da COVID e tacha de experimento xenético. Tamén destaca este diario que ningún só caso de gripe confirmada en Galicia en toda a tempada. E hai incluso pois algunhas informacións que falan de preocupación, porque non haxa casos de gripe, porque saben que a vacina da gripe vaise facendo pois dependendo das cepas que teñan que digamos que teñan máis relevancia en cada unha das zonas. Bueno, pois se estas cepas non aparecen, a ver como nos vacunamos o ano que ven ou de que cepa nos vacunamos. Yolanda Díaz responde a Iglesias, España é un país democrático, titula tamén La Voz, e di que o PSOE exixe a dimisión de Louzán ao frente do fútbol galego, que un quimiqueiro en Lastre navega cara a Coruña tras sufrir unha avaría, e que a Audiencia Nacional cita a Bárcenas o luns para que ratifique a súa carta á Fiscalía Anticorrupción. Titulares do diario La Opinión da Coruña, que nos trae Paris Ares. Adiante, Paris.
Pois o primeiro, con foto do sinal do Hospital Universitario da Coruña, é que a presión hospitalaria polo COVID baixa na Coruña e Galicia, pero repuntan os contagios. Que Galicia supera os 2.000 mortos dende o inicio da pandemia, que 8 trebóns acuden Galicia en pouco máis dun mes, que son 8, que xa moito dicir. Tamén que a luz verde o primeiro polígono do Plan Xeral na Ría, tras excluílo da suspensión de licenzas. Os hostaleiros volven a recurrir o peche dos seus locais tras o fallo a favor no País Vasco. Atracción alza de Ciudad Jardín na Coruña. Impulso emprego xuvenil, outro titular. Multa de 180 euros a 8 dos 9 activistas que ocuparon a Casa Cornide. O Colexio Valle Inclán deixa de usar os barracóns como comedor tras 3 lustros. Gandeiros urxen cambios na parcelaria de San Vicenzo, deixanos encaixoados. O Copacabana tiña unha vida moi diferente ao longo do día, iso é posible repetilo. As persoas con síndrome de Down siguen a rexataboa as medidas, e outro titular, tamén que a Garda Civil investiga un veciño de Miño por maltrato animal. Titula a Opinión, morte do rock and roll, o cambio climático afecta a madeira das guitarras. Ollo.
Amén.
Sí, isto é parecer porque empeza a escasear unha madeira que se utiliza moito, que é o fresno do pantano, non sabes? E bueno, isto, bueno, non tema das guitarras así acústicas, do rock e tal. No caso noso, bueno, tampouco é tan noso, chamase guitarra española, pero a madeira ven de Norteamérica, de Europa, de Escandinavia e demais, non? Porque utilizase xa madeira de cibia ou cedro. Seguimos, o Partido Popular urxía Montero, Planas e Rivera a ir ao Congreso polo escándalo Isofotón. A Fiscalía denuncia a Bastión Frontal polas súas pancartas contra menores inmigrantes. Illa di que non se fixe unha PCR antes do debate para seguir os protocolos. A Princesa Leonor irase estudar o Reino Unido 2 anos. O alcalde de Albacete contratou a súa propia empresa agachando ser accionista. A muller máis lonxeva de Europa supera a COVID con case 117 anos. Junqueras, Esquerra Republicana de Cataluña non pactará co PSC porque ella aceptaría os votos de Vox. E por último, os casos globais de COVID baixan un 17% nunha semana e as mortes nun 10%. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que unha reformada Copacabana reabrirá en Méndez Núñez antes de fin de ano. Tamén titula este diario que a policía intensifica as súas patrullas nos mallos tras os últimos delitos e que o cribado masivo de Expo Coruña continúa con só un 0,25% de positivos. Outros titulares en el Ideal Gallego: novo repunte de contagios en Galicia con 708 novos casos nas últimas 24 horas, Sanidade prioriza a traballadores esenciais para a vacuna de AstraZeneca, e Feijóo anuncia unha desescalada medida e gradual. Outros titulares tamén en el Ideal: a reducción do tráfico debido a restriccións mellorou a calidade do aire en Galicia, e as restriccións pola pandemia mostran a Coruña como unha cidade con menos ruido do habitual. Outros titulares: que activistas da Casa Cornide recurrirán a multa de 180 euros que ven como un auténtico escándalo. E di tamén el Ideal que o pasado mes creáronse máis empresas na Coruña que en xaneiro de 2019 e 2020. E así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe mércores, como cada mércores, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana na segunda parte do programa. Así que hoxe, co doutor Carmazana, falamos dese Androido que está aí á volta da esquina. Falamos de gastronomías de Androido e demais, e do Androido que non será. O Androido non se pode celebrar, aínda que algunha iniciativa por aí hai de celebración do antroido, bueno, en na casa, eu que sei, logo lle lo conto.